Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Çəxlanan jurnalist Agil Xəlli şantaj mı eləyirlər? Avropa Şurasının monitoring qrupu Bakıda nələri gördü? Azərbaycanda qərb indiyə kimi müxalifət tənqid eləyirdisə, indi ona hakimiyyət də qoşulur. Mümkün nəticələr.
Bir çox hallarda bu inamsızlıq sözdədir. Əslində, Azərbaycanın gedəsi bir yeri yoxdur.
Parlamentdə oturan milyardçılar, dünyanın ən varlı hakimiyyəti hansı ölkədədir? Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Azərbaycanda jurnalist döyülür, prokurorluq işə qarışmır. Jurnalist bıçaqlananda prokurorluq qarışmalı olur. Ancaq necə qarışır? Azadlıq qəzetinin döyülən, sonra da bıçaqlanan müxbiri Agil Xəllə nə təklif olunur? Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədov bugün mətbuat konfransı çağıraraq prokurorluğun jurnalist Agil Xəlli şantaj elədiyini deyib. Prokurorluq bunu təsdiq eləyir. Səadət Akif qızı xəbər verir.
Azər Əhmədov deyib ki, gecə Agil Xəlil ona zəng eləyib, müstəntiqlərin onun qarşısında cinayət işi ilə bağlı 3 şərt qoyduğunu söyləyib. Onun sözlərinə görə müstəntiqlər Agil Xəlilə ya onu homoseksuallardan ya da iş yoldaşlarından kiminsə bıçaqlamasını bildirməsi şərtini qoyublar. Azər Əhmədovun dediyinə görə əks halda jurnalistin homoseksualla cinsi əlaqədə olması barədə telekanalların birində hansısa homoseksualın ifadəsi səslənəcək.
Onlar bildiriblər ki, hansısa özür istəyən bir üzlənirə mavidən video müsahibə alınıb və yenə özür istəyən həmin mavi öz video müsahibəsində güya Agil Xəllə tanış olduğunu, onunla əlaqədə olmağını etiraf edib.
Azər Əhmədov həmin müstəntiqlərin aprelin 4-ü saat 9-da Kürdəmirdən qayıtdıqda Agil Xəlli də özləri ilə Bakıya gətirdiklərini jurnalistin Respublika Prokurorluğunda dindirdiklərini bildirib. Azər Əhmədovun fikrincə baş verənlər Agil Xəlilin bu ilin fevral ayında peşə borcunu yerinə yetirərkən döyülməsi və mart ayında bıçaqlanması ilə bağlı qaldırılmış cinayət işində jurnalisti öz mövqeyindən çəkindirmək məqsədi güdür. Azadlıq qəzetinin direktoru hesab edir ki, hətta Agil Xəlilin hansısa homoseksualla əlaqədə olması və zəngləşməsi barədə sübutlar hazırlanıb və həmin sübutlar 2 il öncəki telefon zəngləridə, amma onun sözlərinə görə Agil Xəlil 2 il öncə hərbi xidmətdə olub və onun mobil telefonu olmayıb. Azər Əhmədov bütün bunları medianın diqqətinə çatdırmaq üçün mətbuat konfransı keçirməyə məcbur olduğunu deyib. O, bütün bu hadisələri müxbirə qarşı törədilmiş cinayətin üstünü açmamaq və günahkarları məsuliyyətə cəlb etməmək üçün qəzetin əleyhinə çevrilmiş kampaniya adlandırıb. O, bu kampaniyada hədəf olaraq hüquq mühafizə orqanlarını və siyasi hakimiyyəti suçlayıb. Respublika Prokurorluğunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev isə Azadlıq Radiosunun açıqlamasında mətbuat konfransında şantaj haqda deyilənləri yalan və iftira adlandırıb. O deyib ki, indi istintaq gedir və jurnalistin özünü müdafiə etməsi üçün hər cür şərait yaradılıb. Respublika Prokurorluğunda homoseksualistin cinayəti boynuna alması ilə bağlı kaset varmı? Sualının cavabında Vüqar Əliyev bunu nə təsdiq, nə də təkzib edib. O deyib ki, onda cinayət işinin detalları haqda tam məlumat yoxdur. Vüqar Əliyev Turan İnformasiya Agentliyinə onu da bildirib ki, Azər Əhmədov istintaqa çağırılıb və ibtidai istintaq və təhqiqat məlumatlarını yaymağa görə cinayət məcəlləsi ilə müvafiq məsuliyyət daşıması ilə bağlı ona xəbərdarlıq olunub. Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədov isə baş verənləri jurnalistə qarşı qara piyar adlandırıb. Bəs jurnalistin qara piyardan müdafiə olunmaq imkanları varmı? Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Acının fikrincə, Azərbaycanda jurnalistləri məhkəmələrdən, həbs olunmaqdan müdafiəsinin səviyyəsi necədirsə, qara piyardan müdafiə imkanları da o qədərdir, yəni zəifdir. Rəşid Acılı bunun səbəbini ölkədə jurnalist əmrəliyinin olmamasında görür.
Bütünlükdə bu, həm də onu göstərdik ki, Azərbaycanda müstəqil bir media sektoru yoxdur. Bir-birinə dəstək verən, eyni prinsiplər əsasında, eyni standartlar əsasında işləyən bunlar parçalanıblar. Ona görə də hətta bir jurnalistin belə ləkələnməsində onlar sadəcə olaraq öz səhifələrindən, öz efirlərindən istifadə etməyə rahatca imkan yaradılar.
Azadlıq qəzetinin müxbiri Agil Xəlil bu ilin mart ayında ürək nahiyəsindən bıçaq zərbəsi alıb. O, fevral ayında da Bakıda Zeytunluq bağı deyilən ərazidə ağaçların kəsilməsindən reportaj hazırlayarkən döyülmüşdü.
Səadət Akif qızı. Maraqlıdır ki, bugün prokurorluq Azər Əhmədova xəbərdarlıq eləyir ki, ilkin istintaq materiallarını yaymaq olmaz. O bir tərəfdən Azər Əhmədovun dediklərini təsdiq edir ki, nə kaset var, nə də müxbir şantaj olunub. Azərbaycan Avropa Şurasına qoşulanda məni şantaj eləyirlər deyən jurnalist yox idi, indi var. Müxalifət partiyalarının hamısının şəhərin mərkəzində qərargahı var idi, indi yoxdur. Avropa Şurasının monitoring qrupu bütün bunlara nə deyir?
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Bugün Avropa Birliyi Azərbaycanın yaxın qonşuluq siyasətində göstərdiyi nəticələrə qiymət verib. Deyilir ki, söz azadlığının vəziyyəti ciddi narahatlıq doğurur. Azad toplaşma kəskin şəkildə məhdudlaşdırılır. Bunları Avropa Birliyi deyir, indi isə görək Avropa Şurası nə deyir? Şuranın Nazirlər Kabinetinin monitoring qrupu Azərbaycanın səfərini bugün başa vurub və mətbuat konfransı keçirib. Həmin mətbuat konfransında müxbirimiz İlqar Rəsul olub. İlqar, axşamın xeyir.
Xoş gördük, Yılxan.
İlqar, Avropa Şurasının Nazirlər Kabinetinin AQO adlanan monitoring qrupunun ilk təəssüratları nədir? Yəni, hesabatı sonra hazırlayacaqlar. Ancaq bu səfərlə bağlı təəssüratları nə oldu?
Elxan, əsas məsələ bildiyimiz kimi bu seçki tələsidir. Sonra kütlə informasiya vasitələri haqqında, vasitələri ilə bağlı bir sıra məsələ. Eyni zamanda məhbuslar məsələsi olub diqqət mərkəzində. Qrupun rəhbəri Pierre Sergen deyinə görə o bildirdi ki, bu üç məsələ idi. Əsas başqa tərəflərdə olmasına baxmayaraq, bu sahədə seçki və seçki məsələsində bildiyimiz burada komissiyaların tipi, burada deməli qanunvericilik və sərbəst çıxma azadlığından söhbət gedir. O bildirdi ki, dəyişikliklər təklif olunan qanunvericiliyə deməli sərbəst toplaşma azadlığı və seçki məcəlləsi ilə bağlı bəzi dəyişikliklər artıq edilib və bu parlamentdə də təsdiqlənəcək. Bu barədə onların narazılığı yox idi. Amma özü bildirdi ki, əsas onların bu səfərdə əsas diqqət mərkəzində olan medianın vəziyyəti olub. Çünki 2007-ci ildə Azərbaycanda media vəziyyəti dramatik şəkildə pisləşib. Ona görə əlbəttə. Ona görə o bildirir ki, əsasən onlar hakimiyyətlə və də jurnalistlərlə danışıblar, həbsxanada olublar. Məlum məsələdə söhbət 3 listən Elmullah Fətullayev, Qənimət Zahid və Sakit gedir ki, onlardan görüş keçirdilər, həbsxanaların vəziyyəti ilə də maraqlanıblar. Cənab bildirdi ki, bəli, Elmullah Fətullayev ilə Qənimət Zahid azlıq edirlər həqiqətən də və bu barədə hakimiyyətlə medianın vəziyyəti barədə söhbət edib bildirirlər ki, 3-8 jurnalist həbsdə idi, sonraki dekabrda əfərmanı olub və s. Bu 5 jurnalist azad olunub, amma jurnalist hələ də həbsdədir və bunların həbsdən çıxması lazımdır. Bu onları deyək ki, qani bu cür vəziyyət. Sergen bildirdi ki, onlar hakimiyyət güclərində mətbuat, bu jurnalistin mətbuat azadlığına məhdudiyyəti qoyulmaması məsələsini müzakirə ediblər. Eyni zamanda difamasiya, bu cinayət əməli məsuliyyətə cəlb olunmadan qaldırılması ilə bağlı söhbətlər ediblər. O bildirir ki, hakimiyyət onların fikirlərini dinləyir, müzakirələr onlarda müsbət rəy yaradıb. Bu, Elmullah Fətullayev ilə Qənimət Zahidin və Sakit Zahidin azadlığı məsələsi ilə də bağlı. Dedi ki, onlar bildirdilər ki, bu məsələ hətta əsaslar onların həbs olunması ilə bağlı gətirilən əsaslar qəbul eləməyiblər. Bildiriblər ki, bütün hallarda söz azadlığı məhdudlaşdırılmamalı, fikirə görə adam həbs olunmalıdır və hakimiyyət söz verib ki, dərindən araşdırılacaq bu məsələ, yaxın vaxtlarda bu məsələ ilə bağlı dərindən araşdırmalar aparılacaqdır. Bu barədə də onları əmin edir.
Yılqar, ümumi təəssüratları, axırıncı sual, ümumi təəssüratları müsbətdir ya?
O bildirirdilər ki, islahatlar sahəsində də müsbət təəssüratlar dedilər, digər sahələrdə məhkəmə və amma eyni zamanda bildirdilər ki, çox işlər həlbəlidir, amma müsbət təəssüratı olduğunu bildirdilər.
Yəni, bu normaldır mı? Avropa Şurası ölkəsində 3 jurnalist həbsdə yatır, 1 jurnalist 10 gün aclıq eləyir.
Amma media ilə bağlı onu, mən dedim, müsbət media ilə bağlı onlar bildirdilər ki, ümumiyyətlə Avropa Şurası üzv olan ölkədə bu hallar qəbul edilməzdir. Yəni, belə olmur, mümkün deyil bu məhdudlaşdırmalar, jurnalistin fikrinə görə azad həbsdə olmaq. Və ona görə də bu məsələ araşdırılıb, onların həbsdən buraxılmasını istədiklərini bildiriblər. Yəni, bu sənə sözsüz ki, onlar vəziyyətin yaxşı olduğunu bildirdilər.
Çox sağ ol, İlqar. Avropa Şurasının Nazirlər Kabinetinin AQO adlı monitoring qrupu Azərbaycana səfərini bugün başa vurdu. Bundan Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsul xəbər verdi. Avropa qurumları Azərbaycanın nəticələrinə qiymət verdiyi kimi Azərbaycan da qərbə qiymət verir. İndiyə kimi müxalifət qərbi demokratiyanı neftə qurban verməkdə günahlandırırdısa, indi hakimiyyət də qərb ölkələrindən narazılıq eləyir ki, neftə gələndə Azərbaycanı müdafiə eləyirlər, ərazi bütövlüyünə gələndə yox. Bu barədə az sonra indi isə seçkilərə keçək. Kim seçkiyə kimlə gedir?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bu il Azərbaycanda seçki ilidir. Seçkiyə kim, hansı komanda ilə gedir? Son prezident seçkilərindən sonra xeyli müxalifət fəalı ölkəni tərk eləyib ya siyasətdən gedib. Müxalifət liderlərinin komandaları qalıbmı? Maraqlıdır ki, son seçkidən sonra hakimiyyət komandasının da itkiləri oldu. Fərhad Əliyev, Əli İnsanov kimi bir sıra əsas üzvlər həbsxanaya getdilər. Beləliklə, kim seçkiyə kimlə gedir? Agün Muradxanlının reportajı.
2008-ci ilin payızında Azərbaycanda prezident seçkiləri keçiriləcək. Artıq bir neçə müxalifət partiyası seçki marafonuna qatılmağa qərar verib. Bəs müxalifətdən prezidentliyə namizədlər seçkiyə hansı komanda ilə gedir? Partiyaların ölkəni idarə etməyə təcrübəli kadrları varmı? Azərbaycan Demokrat Partiyasının lideri, partiyanın prezidentliyə namizədi Sərdar Cəlaloğlu deyir ki, heç bir partiyanın, hətta hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının da xalqın arzu və istəklərini həyata keçirməyə, Azərbaycanı dünyanın demokratik dövlətləri sırasına çıxarmağa, ölkənin köklü problemlərini çözməyə gücü çatan komandası yoxdur. Partiya liderləri səviyyəsində də birlik olmadığına görə, ADP müxalifət funksionerləri səviyyəsində birlik təklif edib. Artıq müxalifəti, yaxud iqtidarı təmsil etməsindən asılı olmayaraq, konkret sahədə iş təcrübəsi olan bir sıra şəxslərlə danışıqlar aparmağa başlayıblar.
Bu mənada az çox Azərbaycanda demokratiya uğrunda mübarizə aparan mütəxəssislər təbii ki, biz komandamıza cəlb edəcəyik və bu da kifayətdir ki, həmin komanda xalqa ən yaxın komanda olsun.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi, Liberal, Vətəndaş və İnkişaf partiyaları isə Azadlıq blokunda birləşir. Hələlik blok seçkiyə qatılıb-qatılmamaqla bağlı qərar verməyib. İlkin razılaşma isə budur ki, Azadlıq bloku seçkidə iştirak qərarı versə, prosesə vahid namizədlə qoşulacaq. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının sədri Əli Kərimli deyir ki, blokun yetkin komandası var. Bu komanda 2005-ci il parlament seçkilərində xalqdan böyük dəstək alıb. Komandanın hakimiyyətə gəlməsi üçün isə seçki mühitinin demokratikləşdirilməsinə ehtiyac var.
Bu ölkədə özgə fikirlik olsun olmasın, müxalifət partiyası olsun olmasın, müxalifət mətbuatı olsun olmasın müzakirəsi gedir və hal-hazırda hökumət hər şey eləyir ki, hər hansı bir özgə fikirlik imkanı olmasın. Heç bir seçki şəraitinin olmadığı, faktiki fövqəladə vəziyyətin hökm sürdüyü ölkədə hansısa partiyanın iqtidar komandasının olub-olmaması məsələni həll edəmir. Bu ölkədə insan kimi yaşamaq şəraitinin olub-olmaması uğrunda mübarizə aparmaq lazımdır.
2003-cü il prezident seçkilərindən və 2005-ci il parlament seçkilərindən sonra Azərbaycanın müxalifət fəallarından bir çoxu siyasi mübarizədən uzaqlaşıb. Çoxları siyasətlə bərabər həm də ölkədən gedib. Bu səbəbdən müxalifət partiyalarının sıraları xeyli seyrəlib. Bunu söhbət etdiyimiz Bakı sakinləri deyir. Müxalifətin hakimiyyəti yönətməyə kadr potensialı var mı sizcə?
Xeyr, yoxdur. Müxalifətin qüvvəsi yoxdur. İkinci bir əlçibə yoxdur əxi. 15 ildə oturur müxalifətdə. İsa Qəmbər. Bizə nə verib? 2 yeri, 3 yeri parçaladı o Xalq Cəbhəsi. Əlçiməyin vaxtında Xalq Cəbhəsi 5 yeri parçalanmışdı bəyən. Ehtibar haradadır üstünə ehtibarımız? Haradadır o Tahir Kərimlivimiz? Haradadır bunlar? Hani Həcc Cəbrail Bakı Kətlər Birliyinin sədri?
Siz görürsünüzdür müxalifətdə elə bir adam ki, tutam siz onu spiker kimi təsəvvür edirsiniz
sabahlar. Əli Kərimli bir də iqtisadçı var, deputat Məsimov, o da iqtisadçıdır, o da yaxşı işləyə bilər.
Lalə Şövkət kimi xanım əsli layiqdir prezidentliyə. Saldatlarım gedib varadını yoxluyurdu, yeməyin o yoxluyurdu. Bir dəfə prezident gedib yoxlamayıb ki, bu səhrət zonasında kimlərdir, kimlər öldü, kimlər qaldı.
Politoloq Eldar Namazov isə hesab edir ki, müxalifətin kadr sarıdan heç bir problemi yoxdur.
Hər bir partiyada çox gözəl kadrlar artıq yetişib. Onlar uzun illərdir Azərbaycan hakimiyyətinin gördüyü işləri monitoring edirlər. Onlar alternativ proqramlar hazırlayırlar, cəmiyyətə təqdim edirlər.
Ekspertin fikrincə, Azərbaycan üçün ideal variant müxalifətin seçkiyə vahid komanda ilə getməsindədir.
Agüb Muradxanlı, elə məsələ də var ki, hakimiyyətlə müxalifətin baxışları yaxınlaşır. Azərbaycanda qərbin tənqidinin güclənməsinə keçir. Azərbaycanda qərbin tənqidlərində bu dəfə müxalifətlə hakimiyyətin birləşməyi, tənqidlərin güclənməyi nədən xəbər verir? Bunun hansı nəticələri ola bilər? Məsələn, bundan İranın nüfuzu güclənə bilərmi? Babək Bəkir bu məsələni araşdırıb.
Son dövrlər Azərbaycanda qərb təşkilatları demək olar ki, bütün tərəflərdən tənqid edilir. Hakimiyyət rəsmiləri iddia edirlər ki, qərb təşkilatları öz hesabatlarında Azərbaycandakı müsbət inkişafı görmür, ölkə daha çox qərəzli şəkildə tənqid edilir. Bu proses xüsusilə də ötən ay BMT Parlament Assambleyasında Azərbaycanın işğal edilən ərazilərində vəziyyətə dair qətnamənin qəbulundan sonra özünü daha qabarıq göstərməyə başladı. Həmin qətnamıya ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri ölkələrindən heç biri səs verməmişdi. Ana Vətən Partiyasının sədri millət vəkili Fəzail Ağamana deyir ki, qərb təşkilatları həm Qarabağ münaqişəsi, həm də Azərbaycanda gedən islahatlarla bağlı davranışlarında ikili standartlara yol verirlər.
Onlar Azərbaycanda ya maraqlarını tam təmin edəmiyiblər və ya maraqları təmin olunmayıbdır. Ona görə də çalışırlar ki, bu cür vasitələrlə Azərbaycana təzyiq eləsinlər, Azərbaycanı həmişə təsir altında saxlasınlar və unutmaq olmaz ki, beynəlxalq təşkilatlarda dairə dövlətlər, super güclər daha çox söz sahibidirlər və onlar da öz maraqlarını təmin etmək üçün bu cür beynəlxalq təşkilatların ayrı-ayrı imkanlarından istifadə edib Azərbaycana qarşı təhsil və təzyiq imkanlarını əldə salamaq
çalışır. Qərb təşkilatlarına tənqidi münasibət müxalifət düşərgəsində çoxdan az qala dəb halını alıb. Müxalifət isə əksinə qərb təşkilatlarını Azərbaycan hakimiyyəti ilə yumuşaq davranışa görə tənqid edir. Üç müxalifət partiyasının birləşdiyi azadlıq blokunun həmsədrlərindən Əli Əliyev deyir ki, qərb Ukrayna və Gürcüstandan fərqli olaraq Azərbaycanda demokratik proseslərə lazımı dəstək vermir.
Əsas aparıcı dövlətlərin Azərbaycanda güddü, iqtisadi, geosiyasi, hərbi və digər maraqları ilə izah edirəm. Azərbaycanın tutduğu geosiyasi mövqe, malik olduğu karbohidrogen ehtiyatları baxımdan Azərbaycanda gedən demokratik proseslərə qərb institutlarının münasibəti arzu olunan deyil.
Politoloq Rasim Musabəyovun isə bu hər iki yanaşmanın özünə tənqidi münasibəti var. Rasim Musabəyov deyir ki, əgər hakimiyyət həqiqətən Azərbaycanın inkişafında maraqlıdırsa, qərb təşkilatlarının tənqid və tövsiyələrindən daralmamalıdır. Onun sözlərinə görə müxalifətin də qərbdən inciklik nümayiş etdirməsi ölkədə demokratiyanın inkişafına xidmət etməyəcək. İndi müşahidəçiləri bir sual da düşündürür. Bütünlükdə cəmiyyətdə anti-qərb meylinin inkişafının nə kimi nəticələri ola bilər? Bəzi müşahidəçilər hesab edirlər ki, bütün bunlar Azərbaycanda kəskin dini qüvvələrin güclənməsinə, bütünlükdə ölkənin daha çox şərqə meyil etməsinə gətirib çıxara bilər. Ancaq Rasim Musabəyov ölkənin inkişaf istiqamətində yaxın zamanlarda ciddi dəyişikliklərə yol veriləcəyinə o qədər də inanmır.
Bir çox hallarda bu inamsızlıq sözdədir. Əslində Azərbaycanın gedəsi bir yeri yoxdur. Gedib Rusiya mı əlavəyə çevriləcək? Yoxsa gedib indi o İslam dövlətin, Quran dövlətin cərgələrinə düşəcək? Bəlkə gedib Əmirat yaradacaq, yox da indi özümüzü Kuveytə, yoxsa Birləşmiş Ərəb Emirliyinə bənzədəcək?
Hər halda indi qərb təşkilatlarının Azərbaycandakı fəaliyyəti ən müxtəlif mövqelərdən dəyərləndirilməkdədir. Avropa Komissiyasının Bakıdakı nümayəndəliyinin rəhbəri Alan Vadams isə Azərbaycanda anti-qərb inkişafının yayılmasının səbəbləri barədə suallara birbaşa cavab vermir. O deyir ki, əslində onların məqsədi Azərbaycana inkişaf istiqamətində təkan verməkdir. Bəzən onlar bundan ötürü tənqiddən, bəzən də tərifdən istifadə etməli olurlar. Alan Vadams deyir ki, Avropa Birliyi inkişaf etmiş demokratik ölkələrin bir Azərbaycan Avropa Birliyinə nə vaxtsa üzv olmaq istəyirsə, açıq, şəffaf inkişaf yolunu tutmalıdır.
Babək Bəkir, bəlkə problem qərbi düzgün anlamaqdadır. Məsələn, NATO Ukraynaya nə hə dedi, nə yox. Bu nə deməkdir? Beynəlxalq aləmə keçək. Bugün NATO sammiti öz işini başa vurdu. NATO-nun baş katibi Skeffer Ukrayna prezidenti Yushchenkoya söz verib ki, NATO Ukraynaya hər cür kömək göstərəcək ki, Ukrayna islahat aparıb NATO-ya üzv ola bilsin.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Rumıniyanın paytaxtı Buxarestdə keçirilən NATO sammitinin bugün axırıncı günü idi. NATO ilə Rusiya rəhbərlikləri arasında bugün görüş olub, ancaq fikir ayrılıqlarını aradan qaldıra bilməyib. Yəqin kompromisiya yer də yoxdur, çünki Rusiya NATO-nun genişlənməsini istəmir, NATO isə genişlənir. Kompromis nədə ola bilər, NATO biraz az genişlənsin. Samitin son günündən Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Cümə axşamı günü Buxarest samitində çıxış edərkən NATO-nun baş katibi Yabde Hopskefer, Alyansın Rusiya ilə təkcə ziddiyyətləri deyil, habelə ümumi maraqlarda olduğunu qeyd edib.
Today our relations are truly multifaceted.
Bugün bizim əlaqələr siyasi reallıqlar və fikir ayrılıqlarına gətirən məsələlər, eləcə də çox pragmatik birgə maraqlarımızın təsiri altında çox şahəli xarakter alıb. Bugünkü görüşümüzdə biz ümumi maraqlarımızı götür-qoy edəcəyik və eləcə də barəsində razılığa gələ bilmədiyimiz siyasi məsələlərdə mövqelərimizin yaxınlaşmasına səy göstərəcəyik.
On which we do not agree.
Prezidentlik müddəti başa çatan Vladimir Putin Buxarest samitinə gəlməzdən əvvəl NATO liderləri tərəfindən ABŞ-ın öz ballistik raketlərdən müdafiə sistemini Avropada yerləşdirmək planları dəstəkləndi. Həmçinin Ukrayna ilə Gürcüstana bildirildi ki, gələcəkdə onlar alyansa üz qəbul olunacaqlar. Hər iki məsələ Rusiyanın sərt etirazlarına səbəb olub. Amma bugünkü görüşdən əvvəl NATO elan edib ki, tərəflər alyansın Afqanistanda yerləşən qoşunlarına mülki yüklərinin hava ilə Rusiya ərazisindən daşınacağı barədə razılıq əldə ediblər. Gələn həftə Buxarest görüşündən sonra Vladimir Putinin Soçidə ABŞ prezidenti George Bushla danışıqları nəzərdə tutulub. NATO-nun baş katibi həmçinin cümə günü Ukraynanın prezidenti Viktor Yushchenko ilə görüşündə Ukraynaya lazımı islahatlar həyata keçirilməsi və yekun nəticədə üzv olması üçün alyans tərəfindən hər tərəfli yardım ediləcəyini deyib. Bir gün əvvəlsə NATO-nun liderləri bəyan etdilər ki, Ukrayna və Gürcüstan hökmən alyansa üzv olacaqlar. Hərçənd bu iki ölkəyə hər hansı vaxt cədvəli bildirilməyib, nə də onlar üzvlük əməliyyat planında iştirak etməyə dəvət olunublar. Cümə günü isə Viktor Yushchenko ölkəsinin NATO-ya üzv qəbul edilməyinin nə qədər həssas məsələ olduğunu anladığını deyib və Rusiyanı xatir cəm etməyə çalışıb ki, bu addımın arxasında Moskvaya qarşı hər hansı niyyətlər dayanmayıb.
Наша держава має повне право самостійно вибирати шлях.
Bizim ölkənin öz inkişaf yolunu müstəqil şəkildə seçməyə, milli mənafelərini təmin etmək və həyatı maraqlarını qorumağa tam haqqı var. Eyni zamanda isə bizim Avroatlantik maraqlar hər hansı üçüncü ölkə əleyhinə deyil. Ukrayna öz ərazisində başqa ölkələrə öz hərbi bazalarının yerləşdirilməsinə icazə verməyə planlaşdırmır və üstəlik bu bizim milli konstitusiya ilə də qadağan olunur. NATO Xarici İşlər Nazirlərinə bu ilin dekabr ayında Ukraynanın nailiyyətlərinə qiymət vermək tapşırılıb. Xarici İşlər Nazirləri birgə görüşlərində Ukraynanı üzvlük əməliyyat planına dəvət etməyə səlahiyyətinə malikdir. Prezident Yushchenko Kiyevin hadisələrin məhz belə gedəcəyini təxmin etdiyini deməklə etirazları daha da qızışdırıb.
Vitayımı rəşiniyə provəsti uğrudni 2008 roku.
Biz Şimali Atlantik Şurasının Xarici İşlər Nazirləri səviyyəsində 2008-ci ilin dekabrında ölkəmizin üzvlük əməliyyat planına uyğunluğu baxımından tərəqqisinə qiymət vermək qərarını alqışlayırıq. Mən inanıram ki, həmin görüşdə Ukrayna NATO-nun üzvlük əməliyyat planında iştirak etməyə dəvət olunacaq.
Rövşən Rahiboğlu. İndi isə Forbes jurnalındakı bir məqalə haqda. Adı belədir, dünyanın ən varlı hakimiyyəti. Varlı hökumət, hakimiyyət deyəndə hökumət və parlament üzvlərinin var dövləti nəzərdə tutulur. Dünyanın ən varlı hökuməti Forbes'ın hesablamalarına görə Rusiya hökumətidir. Daha doğrusu hakimiyyətidir. Şəhla Sultanovaya qulaq asaq.
Forbes jurnalının verdiyi məlumata görə bu il Rusiya milyarderlərin sayına görə dünyanın ikinci ölkəsi olub, lakin milyarderlərin hakimiyyətdə təmsil olunmasına gəlincə Rusiya birinci yerdədir. Hazırda Rusiya parlamentində 12 milyarder əyləşir. Onların hamısının birgə sərvəti nə az nə çox düz 41 milyard dolları təşkil edir. Rusiya milyarderləri arasında birinci yerdə 42 yaşlı Süleyman Kərimov durur. Onun sərvəti 17 milyard dollardır. Prezident Putinin dumada milyarderlər lazım deyil deməsinə qədər Kərimov 8 il dövlət dumasında çalışıb. İkinci yerdə var dövləti 4 milyarda qədər olan Gleg Fetisovdur. O 2005-ci ildə parlamentə seçilmişdi. Digər milyarderlər isə 2 milyardlıq sərvətin sahibi olan 45 yaşlı Sergey Pugaçov, 1,5 milyardın sahibi 52 yaşlı keçmiş bank sahibi Fərhad Əhmədov, 2,3 milyardlıq sərvəti olan Dmitri Ananyev və başqalarıdır. Moskvadakı Carnegie mərkəzinin alimi Nikolay Petrov deyir ki, dövlətli adamın hakimiyyət strukturlarında irəliləməsi bəzi halda vətəndaşın da marağında olur. Çünki əgər böyük adam kiçik bir regionu təmsil edirsə, onun var dövlətinin hətta kiçik bir hissəsi də region üçün qənimətdir. Onlar müəyyən vəzifə və hörmət qazanırlar. Bu da onlara daha yüksəkdə olanlarla işləməyə, beləliklə də öz şəxsi bizneslərinin inkişafına imkan yaradır. İqtisadçı Azər Mehdiyev deyir ki, adətən belə milyarderlərin siyasına azərbaycanlıların adı düşmür. Çünki Azərbaycanda rəsmi olaraq milyarderin olub olmamasını öyrənmək mümkün deyil. Azərbaycanda vətəndaşların, xüsusilə də dövlət orqanlarında çalışanların rəsmi gəlirləri haqqında məlumat əldə etmək qeyri-mümkündür.
Lakin təbii ki, bu demək deyil ki, Azərbaycanda bugünkü gündə milyarderlər yoxdur. Onların belə deyək, bu və ya digər sahələrdə, iqtisadi fəaliyyət sahələrini nəzarət edirlərsə və bu sahədən gəlirləri varsa, bir çox halarda bunlar qeyri-rəsmi şəkildə həyata keçirir və müxtəlif insanların adlarına yazılır. Ancaq təbii ki, qeyri-rəsmi əgər baxsaq ki, iqtisadi fəaliyyət sahələri kimlər nəzarət altındadır və proseslər necə gedir, mən deyərdim ki, bugünkü gündə Azərbaycan hakimiyyətində təmsil olanlar arasında təbii ki, gəlirlərin həcmi bu həddə olanlar kifayət qədərdir.
Azər Mehdiyevin sözlərinə görə, hakimiyyətdə milyarderlərin olması heç də o demək deyil ki, ölkə daha yaxşı inkişaf edəcək. Onun fikrincə, əksinə bir çox hallarda bu elə korrupsiyaya yol açır.
Şəhva Sultanova, maraqlıdır ki, ölkə kasıb olanda onun hakimiyyətdə ən varlı olur. İndi isə Azərbaycanda qəzalarda, tikintilərdə həlak olanların ailələrinə verilən kompensasiyalar haqda. Bu məsələ problem olaraq qalır. Bakıda Binoçanda 25 nəfər öləndə təlafat kütləvi olanda hökumət hər ölənin ailəsinə 10.000 manat verdi. Ancaq tikintilərdə hər il nə qədər fəhl ölür, onlara nə qədər pul verib hökumət? 10.000 manat kompensasiya alan ailə indi ayda nə qədər alır? Sevinç Hüseynzadəyə qulaq asaq.
Böyük oğlum 22 yaşında Qarabağ müharibəsinə könüllü gedib şəhid olub, bir il 6 ay 11 gün cəbhədə döyüşüb. Sonra ikinci oğlumuz Əsgərov Vali Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasını qurtarmışdı. Təşkilatlara getdim ki, bir oğlum şəhid olub, bu bir oğluma da akademiya qurtarıb iş verin. Nəysə mənə gedib iş verən olmadı, axırı getdi o tikintidə işə girdi, akademiya qurtaran, axırda da orada həlak oldu. İndi bir oğlumuzda qalıb.
Telman kişi ötən ilin avqustunda oğlunu itirən 25 ailədən birinin başçısıdır. Bakıda Murtuza Muxtarov küçəsində tikilən hündür mərtəbəli binanın uçması onun ailəsinə ikinci oğlunun da ölümü kimi bir faciəni yaşadıb. İndi oğlundan ona iki yadigar qalıb, biri oğlan, biri qız. Telman kişi deyir ki, oğlunu geri qaytarmaq mümkün olmasa da, heç olmasa bu dəfə hökumət onun üçüncü oğluna iş tapmaqda yardım etsin.
Mənzə şəraitimizdə adımızda darısı qaldı, demək yarım zirzəmidə yaşayırıq. Mən dövlətin bu qayğısına möhtacam, ehtiyacım var ki, o oğluma iş versin, o bir oğlum var, alə təhsillidir, ona iş versin, bir dolanışıqlı iş versin, o yetimləri saxlasın, böyüsün. Da mən də böyüm varam, bir gün yoxam da, anası da xəstə yorğan, döşək xəstəsi də yorğandan çıxa bilmir.
Bina uçqunundan sonra Yasama rayonundakı binanı tikən şirkətin, Mütəfəkkir MTK-nın hələ də məhkəməsi davam edir. Amma həmin hadisədə həlak olanların ailəsinə Nazirlər Kabinetin qərarı ilə 10.000, yaralananların hər birinə isə 3.000 manat birdəfəli yardım edildi. İndi Telman kişinin ailəsi də həlak olmuş oğluna görə hər ay Xətai rayon sosial təminat şöbəsindən 100, Nəsimi sosial müdafiə fondundan isə 80 manat müavinət alır. Dövlət Əmək Müfəttişliyinin məlumatına görə ötən il Bakıda tikintidə istehsalat qəzalarında 66 nəfər ölüb. Bu ilin ilk 4 ayında isə tikintidə 11 bədbəxt hadisə baş verib, 4 nəfər ölüb, 8 nəfər isə xəsarət alıb. Dövlət Əmək Müfəttişliyinin rəis müavini Məhərrəm Məhərov deyir ki, ictimaiyyəti nə qədər məlumatlandırsalar da, hələ də bəzi tikinti şirkəti işçiləri ilə əmək müqaviləsi, sığorta müqaviləsi imzalamır. Bunun səbəbidir ki, sonradan qəza və ya bədbəxt hadisə baş verəndə zərər çəkmiş şəxsin ailəsi həmin şirkətdən təzminat ala bilmir.
Buna görə bax bu vəziyyət yaranınca nə qədər deyirik ki, gedir orada deyəndə başqa cür başa salırlar, səhər ki, müqaviləsiz daha yaxşıdır. Sizdən müqavilə olanda vergi tutulacaq falan olacaq, elə belə yaxşıdır.
Məhərrəm Məhərov deyir ki, işçi ilə əmək müqaviləsinin imzalanmaması bir yana, tikinti şirkətləri işçilərinin təhlükəsizliyini də təmin etmir. Çəpərləmə, təhlükəsizlik vasitələri ilə təchizat aşağı səviyyədədir. Buna görədir ki, artıq ilin əvvəlindən iki tikinti şirkətinin fəaliyyəti dayandırılıb. Hüquqşünas Azər Quliyev də deyir ki, bütün işçilərlə sığorta müqaviləsi məcburi qaydada imzalanmalıdır.
Sığorta müqaviləsinə bağlanmayanlar, əmək məcəlləsinin tələblərini pozan işə götürənlər həm maddi, həm inzibati, həm belə də intizam, həm də cinayət məsuliyyətinə cəlb oluna bilər. Əgər bu gün mən hesab edirəm ki, hansı işçi vəfat eləyirsə, onunla sığorta müqaviləsi yoxdursa, şübhəsiz o sığorta müqaviləsində də göstərilməlidir ki, işçi bədbəxt hadisədən və ya peşə xəstəsindən vəfat eləyirsə, onun ailəsinə misal üçün 100 min, 200 min manat bir dəfəlik belə də ödəniş olunmalıdır.
Oğlunu göydələndi itirən Telman kişi isə deyir ki, övladının tikinti şirkəti ilə nə sığorta, nə də ki, əmək müqaviləsi olmayıb. Bugün yeni tikillərin yanından keçəndə isə bu qocanı ancaq bir məsələ narahat eləyir.
Qızım, göydələnlərin yanından keçəndə mənim ürəyimə ki, övladları köğül dağı görmüşəm, ürəyim yaralıdır. Elə hər o binaya baxanda elə oğlum gəlib yadıma düşür. Mən arzu eləmərəm o fəlakət heç bir ailənin başına gəlsin.
Sensenzadə. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı.
Düşürsən yadıma.